Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de marți 24 august. Iată și titlurile zilei.
Poliția din Tighina se ocupă de copiii de la orfelinatul din oraș.
Recolta țăranilor amanet în conflictul Tiraspol-Chișinău.
Se pare că strategia Chișinăului este în acest moment de a demonstra ineficiența formatului de negocieri în problema transnistreană, apreciază un expert european într-un interviu acordat Europei Libere.
Și o zi în căutarea unei definiții fără încărcătură ideologică. Este vorba despre 24 august.
Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în următoarea oră.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Lucia Ștefănescu.
Comisia independentă care anchetează operațiunile de detenție ale armatei americane a ajuns la concluzia că în alte oficialități de la Pentagon și din comandamentul trupelor americane din Irak au contribuit la crearea condițiilor care au dus la abuzurile împotriva deținuților de la închisoarea Abu Ghraib. Comisia este condusă de fostul ministru american al apărării, John Schlesinger, și urmează să dea publicității un raport în această seară. Potrivit relatărilor presei, în raport se spune că ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, și statele majore reunite nu au dat suficientă atenție controversatelor politici de detenție de la închisorile americane din Irak, Afganistan și Cuba. Cu toate acestea, raportul nu îl face direct răspunzător pe Rumsfeld pentru abuzuri sau pentru încurajarea acestora. Raportul formulează critici similare și la adresa fostului comandant al trupelor americane din Irak, general Ricardo Sanchez. Un judecător militar american a respins o cerere de audiere a ministrului apărării Donald Rumsfeld la Curtea Marțială în legătură cu soldatul american Jawal Davis, acuzat de abuzuri împotriva deținuților de la închisoarea Abu Ghraib. Cererea a fost formulată de avocatul Paul Bergrin, care îl apără pe Davis. Bergrin a declarat că Rumsfeld fusese pus la curent cu comiterea abuzurilor. Cred că am dovedit cu claritate, fără nici urmă de îndoială, că Rumsfeld avea cunoștință de tehnicile de interogare în acest caz, că a aprobat obținerea de informații prin mijloace agresive și că e legat îndeaproape de ceea ce a dus la acuzațiile de la Abu Ghraib. Judecătorul James Paul a respins însă această solicitare, spunând că avocații lui Jawal Davis nu au adus suficiente dovezi privind legătura dintre autoritățile americane și acuzațiile împotriva lui Davis. Acesta este unul din cei 4 militari chestionați în audierile pre-proces legate de abuzurile de la Abu Ghraib, pentru care 7 soldați americani au fost puși sub acuzare. Se relatează că aviația americană a lansat noi atacuri la Najaf, în timp ce sute de militari irachieni și americani se pregătesc de un posibil asalt împotriva rebelilor baricadați în moscheea imamului Ali. Forțele de securitate irachiene s-au apropiat la 400 de metri distanță de centrul moscheei, iar ministrul apărării din guvernul interimar al Irakului a dat un ultimatum militanților cerându-le să se predea în caz contrar urmând să fie uciși. Potrivit unui purtător de cuvânt al liderului radical șiit Moqtada al-Sadr, milițiile loiale lui al-Sadr doresc să negocieze încetarea ostilităților. Televiziunea de limba arabă Al Jazeera a anunțat că un jurnalist italian a fost răpit în Irak. Într-o înregistrare video difuzată de Al Jazeera, ostatecul se identifică pe sine drept Enzo Baldoni, jurnalist freelancer și voluntar pentru Crucea Roșie. Se relatează că Baldoni lucra pentru revista Diario. Al Jazeera relatează că a primit un mesaj de la o grupare auto-intitulată Armata Islamică, în care guvernul italian se cere să-și retragă trupele din Irak în decurs de 48 de ore, în caz contrar viața lui Baldoni fiind pusă în pericol. Guvernul de la Roma a respins cererea și a declarat că cei 3.000 de militari italieni vor rămâne în Irak. Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege care instituie limitări drastice pentru reclamele la bere în Rusia. Legea interzice difuzarea acestor reclame la radio și televiziune între orele 7 și 22 și prevede restricții severe asupra conținutului tuturor reclamelor de acest fel. Astfel, 10% din conținutul lor trebuie să se refere la riscurile potențiale pentru sănătate pe care le presupune consumul de bere. De asemenea, reclamele nu pot să prezinte oameni, animale sau chiar personaje animate care beau bere.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Săptămâna viitoare ar urma să înceapă noul an școlar, dar situația școlilor cu predare în limba română din Transnistria rămâne incertă. S-ar putea însă spune că s-a intrat într-o perioadă de relativă acalmie. Atenția autorităților de la Tiraspol, concentrându-se acum asupra satelor care au terenuri agricole în zona de securitate. Începem însă cu ultimele informații despre situația școlilor, informații strânse de Elena Cioina.
Începând de astăzi, copiii de la orfelinatul din Tighina vor fi asigurați cu apă și produse alimentare de către polițiștii din oraș. Șeful comisariatului Tighina, Valeriu Prudnikov, a declarat că o decizie în acest sens a fost luată după ce diplomaților OSCE și reprezentanților UNICEF, care le aduceau copiilor mâncare, le-a fost interzis accesul în regiune. Poliția din Tighina, a precizat Prudnikov, le va duce copiilor mâncare de două ori pe zi, la amiază și seara. Mașinile noastre aduc mâncare de la Căușeni până la punctul de trecere în regiune, ocolind ulterior posturile de miliție. În fiecare zi suntem nevoiți să schimbăm automobilele ca să putem trece mai ușor granița. Prudnikov a adăugat că orfelinatul este asigurat cu apă tehnică de întreprinderea silvică din Tighina. Angajații acesteia le-au adus copiilor un butoi cu apă care le va ajunge pentru 5 zile. Apa potabilă este adusă de polițiști în sticle odată cu mâncarea. Directora școlii internat, Maria Ungureanu, a menționat că orfelinatul rămâne în continuare deconectat de la rețelele de apă și curent, deși autoritățile locale au promis să rezolve problema în cel mai scurt timp. Astăzi, Maria Ungureanu a avut o întrevedere cu ministrul educației și cu cel al reintegrării, cu care a discutat despre problema respectivă.
Am plecat să rezolvăm problema, am pus în cerere ministrului integrării că asta problemă trebuie să rezolve conducerea din vârf.
Și ce v-au promis?
O să iasă iarăși cu problema, o să hotărească, să rezolve problema.
Deși sunt mai puțini, părinții și elevii de la liceul Alexandru cel Bun din Tighina continuă să supravegheze instituția. Referitor la evoluțiile privind înregistrarea școlilor românești în zonă, responsabilul pentru presă de la misiunea OSCE, Victor Munteanu, a spus că diplomații poartă negocieri în acest sens cu partea transnistreană. Ecaterina Semcenco, funcționară de la Ministerul Educației care se ocupă de dosarele școlilor cu predare în grafie latină, a reiterat declarațiile potrivit cărora la 1 septembrie copiii de la liceile devastate sau blocate de milițienii transnistreni vor merge totuși la școală. Ea nu a precizat însă unde vor petrece ei orele. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi, forțele de ordine transnistriene au instalat un post permanent de control la ieșirea din satul Pohrebea. Cu numai două zile în urmă, Comisia Unificată de Control a adoptat o decizie care cerea deblocarea drumurilor ce leagă satele din stânga Nistrului, subordonate Chișinăului, cu terenurile agricole ale localnicilor. Pentru țăran, aceasta este o veste proastă. Vestea bună este că guvernul de la Chișinău caută modalități pentru a-i despăgubi pentru recoltele pierdute. Vitale Dogaru a fost la Pohreba și relatează.
De asta dată, milițienii au instalat un post permanent la ieșirea din satul Pohrebea, contrar unei înțelegeri de la sfârșitul săptămânii trecute, potrivit căreia drumurile ce leagă satele din stânga Nistrului, subordonate Chișinăului, cu terenurile agricole, vor fi deblocate, iar posturile miliției și poliției retrase. Reprezentantul Republicii Moldova în cadrul Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, afirmă că partea transnistreană a încălcat și de data aceasta înțelegerile anterioare, care stabilesc că orice mișcare a trupelor de forță din zona de securitate poate fi efectuată în cazuri excepționale doar cu acordul Comisiei Unificate de Control, care supraveghează situația în zona de securitate și a Comandamentului Militar Unit.
Pe la orele 11 a fost anunțat grupul de observatori militari care s-au deplasat la fața locului, unde au găsit următoarele. Undeva vreo 70-80 de persoane în civil, vreo 7 în formă de milițieni transnistreni, care asistau la momentul deplasării a vagonului. Era evident și vreo 4 polițiști din partea Republicii Moldova. La cererea categorică a observatorului militar, partea transnistreană a retras majoritatea din angajații civili, milițieni, însă vagonul și camionul a rămas.
Drumul a fost deblocat abia în a doua jumătate a zilei, când partea transnistreană a ridicat camionul de mare tonaj la insistența Comandamentului Militar Unit, dar nu și vagonul postului de miliție. Ca răspuns, Chișinăul a plasat și el un vagon pentru polițiștii moldoveni din zonă. Părțile au convenit că drumul va rămâne supravegheat de către două posturi de miliție și poliție, care vor menține drumul închis încă o perioadă de timp. L-am întrebat pe reprezentantul Republicii Moldova în cadrul Comisiei Unificate de Control, Ion Leahu, cât timp va mai dura situația incertă a țăranilor moldoveni care nu pot să-și aducă acasă produsele agricole din cauza că Tiraspolul a blocat toate căile de acces spre sate.
Actuala structură a forțelor pacificare nu este eficientă și încă o dată vă demonstrez la fața locului. În cazul unei operațiuni eficiente pacificatoare, de mult ar trebui să fie și un grup de intervenție rapidă militar care ar ridica de aici și camionul, și vagonul, și forțele astea suplimentare a miliției transnistrene și ar instala ordine, ar permite oamenilor să aibă liberă circulație, așa cum prevede acordul din 92. Însă, atâta timp cât transnistrene sfidează aceste decizii, evident că operațiunea pacificatoare nu poate fi considerată drept una reușită. Probabil sunt forțe mult mai puternice care să sunt.
Reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control a declarat că situația de la Pohrebea și Coșnița va fi discutată la următoarea ședință a Comisiei, care va avea loc joi 26 august. Ion Leahu a menționat că partea moldovenească dorește ca trupele pacificatoare să stabilească un post mobil în preajma celor două localități. El a menționat că o decizie în acest sens poate fi luată doar prin consensul tuturor părților din comisie. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Discursurile nu țin loc de soluție pentru elevi, profesori sau țărani. Cu toate acestea, discursul ținut de președintele Vladimir Voronin, sâmbăta trecută, a trimis un mesaj puternic. Președintele a calificat regimul de la Tiraspol drept dictatorial și de natură fascistă. A anunțat că Chișinăul nu se va întoarce la masa negocierilor până nu are loc o democratizare a regiunii transnistrene și s-a declarat din nou nemulțumit de eficiența actualului sistem de mediere a conflictului.
Colegul nostru, Vitale Kondratski, a stat de vorbă cu Dov Lynch, cercetător la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, și a cerut în primul rând să comenteze ultimele declarații ale președintelui Republicii Moldova.
The speech made by President Voronin used emotional and very strong language. I mean, I think the use of the term totalitarian.
Discursul președintelui Voronin folosește un limbaj emoțional și foarte dur, termen ca regim totalitar și fascist nu le-am mai auzit de la oficialități moldovene de mult timp. Corectitudinea acestor declarații este însă o altă problemă, căci există totuși tendințe totalitare ale administrației de la Tiraspol. Însă, cât privește politicile de mai departe ale Chișinăului, aceste declarații îngreunează reluarea negocierilor directe cu Tiraspolul. Întrebarea pe care ne putem pune este cum se va reveni la masa de negocieri cu un partener pe care îl numești totalitar și fascist. Această atitudine ne face să ne întrebăm dacă Chișinăul nu complică intenționat situația, astfel încât să nu se mai poată reveni la negocieri în formatul pentagonal. În Chișinău s-au răspândit chiar zvonuri că guvernul ar fi gata să denunțe acordul din 1992 de încetare a focului, pentru aceasta însă ar trebui asigurate mecanisme noi de menținere a păcii, pentru a nu provoca o nouă confruntare militară. Vi se pare plauzibilă o astfel de motivație în spatele acțiunilor Chișinăului?
I think that is simply a rumor. I wouldn't see.
Cred că sunt doar zvonuri. N-aș vedea niciun motiv serios pentru retragerea din acest acord, pas care probabil nu va fi susținut de comunitatea internațională. Oricum, guvernul de la Chișinău a fost foarte prudent în ultimele câteva luni, evitând orice acțiuni pentru care ar putea fi acuzat de recalcitranță. Cred că prin aceasta Chișinău și-ar deteriora imaginea pe care și-a creat-o în ultimele două luni, în contrapunere cu Tiraspolul, care s-a arătat ireconciliabil. Direcția pe care a luat-o politica moldoveană în ultimele două luni urmărește punerea în discuție a mecanismelor de mediere utilizate în ultimii 12 ani, formatul pentagonal de negocieri, Comisia Unificată de Control, formatul forțelor de pacificare. Deci intenția guvernului de la Chișinău este să arate că mecanismele care au funcționat bine în ultimii 12 ani nu mai sunt eficiente, astfel încât împreună cu comunitatea internațională să se caute noi abordări, poate noi actori, pentru modificarea contextului în care se poartă negocierile. În acest context, domnule Dov Lynch, credeți că pactul de stabilitate și securitate pentru Moldova propus de președintele Vladimir Voronin, Statelor Unite, Rusiei, Uniunii Europene, României și Ucrainei ar putea înlocui cu timpul formatul pentagonal de negocieri? Dacă da, în ce condiții s-ar putea întâmpla acest lucru?
I think the initial reactions to the Security and Stability Pact proposed by President Voronin earlier.
Cred că reacția inițială din partea comunității internaționale și a țărilor nominalizate a fost destul de plină de îndoială, chiar marcată de un sentiment de surpriză. Părțile nu erau la curent cu ce înseamnă această inițiativă, care avea totuși un conținut destul de vag. Însă dacă escaladarea tensiunilor va continua la nivel politic, ar putea fi nevoie de o înțelegere internațională în privința conflictului, a mecanismelor necesare, precum și a acțiunilor post-conflictuale. Cred că internaționalizarea trupelor de pacificare e mai puțin importantă decât faptul că mecanismele actuale nu au asigurat o soluționare rapidă. În plus, nu e nevoie de o operațiune de pacificare în sensul cu care ne-am obișnuit după Bosnia și războiul din Iugoslavia. Este nevoie, de fapt, de o forță de stabilizare. Găsirea unei soluții politice este pe primul plan acum și aici poate contribui o conferință internațională, că aceasta s-ar derula în formula pactului propus de domnul Voronin sau într-o alta, asta nu mai e atât de important.
Dav Lynch, analist al Institutului European pentru Studii de Securitate de la Paris, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Kondratski. Iată cum a analizat și Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău, posibilul impact al ultimelor declarații făcute de președintele Vladimir Voronin.
Dialogul cu Tiraspol Drun a fost unul steril, contraproductiv, care a dus doar la consolidarea acestui regim autoritar, a unei oligarhii locale și a unei economii de contrabandă, unei economii criminale, de fapt. Toată lumea înțelege acum, cred că și chiar autoritățile, că, de fapt, soluționarea acestui conflict nu poate fi asigurată în baza unui dialog între Chișinău și Tiraspol. Din simplu motiv, Moscova are nevoie de iluzia acestui dialog, fiindcă aceasta îi oferă un câmp destul de larg de manevre și posibilități de a manipula și a manipula pe separatiștii lui Smirnov și Chișinău. Occidentul are nevoie, s-a avut în cadrul OSCE-ul cel puțin, pentru a crea iluzia, a menține iluzia că există un dialog între părțile în conflict. Este o iluzie dublă. În spatele separatismului transnistrian se află Federația Rusă. Și în acest comunicat de presă al președinției, pentru prima dată acest lucru, cât de cât a fost clar punctat, dacă nu declarat. Pe de o altă parte, toate formulele care au fost inventate până acum pentru a găsi, a identifica o soluție a normalizării situației în Estul Republicii Moldova au fost și a devenit clar că sunt falimentare. Deci, ideea este identificarea unui nou procedeu, unei noi atitudini, strategii, în care Occidentul, în mod normal, ar trebui să joace un rol cheie. Ori Occidentul există în mentalitatea clasei politice de la Chișinău ca Uniunea Europeană, o supraputere, un pic mitică, un pic la general percepută și administrația de la Casa Albă. Ori, atâta timp cât americanii au o viziune încă foarte aproximativă, mă refer la administrația republicană. Și ultimele declarații a șefului misiunii Statelor Unite pe lângă OSCE sunt evazive și aproximative, iar Uniunea Europeană nu și-a declarat angajamentul de a interveni, situația rămâne într-un suspans total, iar luările de atitudine a președinției apar destul de curajoase. Din simplu motiv, ori președinția nu este clară, adică nu are o idee clară cine sunt partenerii strategici dacă dispare Rusia și Ucraina din prim plan, ori din simplu motiv că președintele Voronin și-a asumat anumite riscuri, ori cunoaște ceea ce îl cunoaște pentru a se lansa într-o nouă rundă, într-o nouă etapă de încercări de a rezolva acest conflict.
A declarat Europe Libere Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău. Vom reveni la problemele transnistriene în partea a doua emisiunii cu un comentariu economic semnat de Valeriu Prohnitski.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum România ziua de 23 august rămâne în căutarea unei definiții generală acceptată de istorici, așa și în Republica Moldova ziua de 24 august continuă să fie definită mai degrabă în funcție de contextele politice de moment și nu în raport direct cu evenimentele anului 1944. Merită să marcăm ziua de 23 august, se întrebau mulți români ieri, o zi care a scos România din războiul alături de Germania hitleristă numai pentru a o arunca ulterior în blocul comunist? Cum să fie definită ziua de 24 august în Republica Moldova, întrebau astăzi la Chișinău veterani care au participat la ceremoniile oficiale. Valeriu Cațăr relatează.
Foarte bucuroși s-au arătat veteranii armatei sovietice, care, de fiecare dată când au fost solicitați de jurnaliști, n-au evitat să mulțumească autorităților pentru onorurile și considerația ce le-au fost acordate pe parcursul ultimilor zile. Ziua de 24 august este marcată în Republica Moldova atât de veteranii armatei sovietice, cât și de cei ai armatei române, pentru care are însă o semnificație cu totul diferită față de cea pe care au imprimat-o în acest an autoritățile, precum și o atitudine distinctă de cea a foștilor ostași sovietici. În legătură cu aceasta, l-am întrebat pe Arcadie Dziubinski, prim vicepreședinte al Consiliului Organizației Veteranilor din Republica Moldova, cum îi privesc veteranii armatei sovietice pe cei ai armatei române, care în timpul războiului le-au fost adversari, iar astăzi, ca și altă dată, au fost ignorați cu desăvârșire de autorități. Arcadie Dziubinski.
Nu avem niciun complex, pentru că înțelegem foarte bine, aceasta nu a fost voia lor liber exprimată, liber manifestată, prin inițiativă individuală. Consiliul nostru al Organizației Veteranilor din Republica Moldova a militat pentru privilegii și drepturi bine meritate, nu numai de veteranii armatei sovietice, dar pentru veteranii tuturor structurilor care au fost implicate în această sângeroasă conflagrație, conflagrația a doua mondială. Noi n-am făcut și nu facem și nu vom face nicio discriminare.
În legătură cu aceeași problemă, Vadim Pirogan, președintele Asociației Veteranilor Armatei Române și a Victimilor Regimului Totalitar Comunist, a declarat postului nostru de radio că
noi respectăm pe toți veteranii. Poporul nu este vinovat că a luptat, dar noi nu vrem să ascultăm aceste minciuni. Ce au oamenii din acest război? Ce au avut ei? Au rămas oloci, infirmi, familii, toate familii au mort în familiile lor care au murit. E foarte bine că își aduc aminte de acești soldați care au murit, dar totuși ar trebui în loc de acest monument de la Șerpeni să fi fost ridicat un monument de împăcare pentru toți veteranii de război, fie ei sovietici, fie germani, fie români, care au fost atrași în acest război fără a avea vreo vină. Zeci de milioane de oameni au murit din cauza acestor doi călăi, Hitler și Stalin.
Fastul și amploarea manifestațiilor consacrate de autoritățile moldovene acestei aniversări a încheierii operațiunii Iași-Chișinău sunt exagerate nu numai în opinia veteranilor armatei române. Solicitat de postul nostru de radio, profesorul universitar, istoricul Gheorghe Paladi, a declarat că succesul acestei operațiuni trebuie privit nu numai sub aspectul militar, ci și sub cel politic și al consecințelor pe care l-a avut pentru populația dintre Prut și Nistru.
Sunt aprecieri neunivoce. Pe de o parte, aceasta a fost una dintre operațiunile militare mari care a dus la apropierea victoriei asupra Germaniei fasciste, deci a apropiat ca atare căderea fascismului în Europa și din acest punct de vedere noi apreciem tot așa după cum este și, să zicem, debarcarea anglo-americanilor în Franța, în sensul de apropiere a victoriei asupra Germaniei. Dar important este cealaltă parte, partea pe care noi am simțit-o, am trăit-o. Mă refer la ocupația sovietică care a durat după aceasta timp de decenii și care a schimbat totalmente mersul firesc al societății noastre. Mă refer la regimul politic, sistemul social care s-a impus după 1944 și ceea ce a urmat pentru noi. Deportările, foamete din 46-47, violența, execuțiile pe care noi încă nici nu le cunoaștem din plin.
Gheorghe Paladi consideră că sub acest aspect, importanța manifestațiilor organizate de autorități scade foarte mult, rămânând numai memoria celor căzuți de o parte și de alta. El a remarcat la final că o reconciliere este imposibilă sub semnul formulelor sovietice pe care încearcă, în opinia sa, să le reînvie actualele autorități comuniste de la Chișinău. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Pe 27 august se marchează Ziua Independenței Republicii Moldova, ocazie cu care, tradițional, președintele Vladimir Voronin ține un discurs în care trasează liniile mari ale politicii de stat. Igor Boțan analizează evoluția gândirii prezidențiale în ultimii trei ani în așteptarea discursului de vineri.
Săptămâna curentă, la 27 august, va fi sărbătorită Ziua Independenței Republicii Moldova. A devenit o tradiție ca în această zi șeful statului să se adreseze cetățenilor țării cu discursuri în care trasează jaloanele politicilor guvernamentale de perspectivă. Din acest punct de vedere, este interesantă examinarea evoluției viziunilor președintelui Voronin exprimate anterior cu ocazia Zilei Independenței. În primul rând, este interesantă însă și evoluția perceperii fenomenului independenței Republicii Moldova. Astfel, până la victoria comuniștilor în alegerile din 2001, declarația de independență din 27 august 1991 era percepută ca un eveniment care a contribuit la, citez, distrugerea patriei socialiste, URSS, citat încheiat. În primul său discurs din 27 august 2001, cu ocazia Zilei Independenței, președintele Voronin continua să afirme că, citez, independența Republicii Moldova este percepută ca un seism care a luat prin surprindere popoarele și republicile fostii URSS, seism care a distrus spațiul economic și cultural unic, a dat naștere unui val de conflicte interetnice și confruntări sociale. Citat încheiat. Doi ani mai târziu, la 27 august 2003, cu aceeași ocazie, șeful statului afirma deja că, citez, independența a devenit o opțiune comună, care, probabil, nu avea alternativă. Citat încheiat. Progresul din viziunile șefului statului este evident, deși este la fel de evident faptul că accentul din afirmația șefului statului este pusă pe cuvântul probabil, exprimând îndoială. Pentru a imprima o percepție pozitivă Zilei Independenței, șeful statului a lansat în 2001, cu ocazia celei de-a 10 aniversări a acesteia, proiectul său intitulat Moldova Suverană. Principalele teze ale acestui proiect erau soluționarea într-un fel sau altul a conflictului transnistrian și reîntregirea țării, 2. Edificarea națiunii moldovenești polietnice și polilingvistice, 3. Întărirea cuceririlor democratice, consolidarea societății civile și, îndeosebi, a autorităților judecătorești, 4. Promovarea unei politici externe multivectoriale. Merită menționat faptul că, într-o anumită măsură, șeful statului a fost consecvent în eforturile de realizare a tezelor acestui proiect. Astfel, sarcina de soluționare a conflictului transnistrian într-un fel sau altul, cum se exprimase domnia sa, și-a găsit reflectarea în multiplele proiecte de federalizare a Republicii Moldova, inspirate de către autoritățile moldovenești, precum proiectul OSCE din iulie 2002, memorandumul COSAC, noul proiect al OSCE, din februarie anul curent. În acest sens, este curios că în discursul rostit în 2002 cu ocazia Zilei Independenței, președintele Voronin își exprima entuziasmul în legătură cu contribuția OSCE și a țărilor garante, Rusia și Ucraina, la soluționarea conflictului transnistrian, care, în conformitate cu proiectul OSCE de la Kiev, urma a fi soluționat definitiv până la sfârșitul anului 2002. N-a fost să fie. De aceea, în următorul discurs din 2003, cu ocazia Zilei Independenței, șeful statului trasa o nouă sarcină de elaborare a noii Constituției de către Republica Moldova și Transnistria în vederea creierii statului federativ comun, astfel încât viitoarele alegeri parlamentare să desemneze reprezentanții poporului în noile structuri constituționale federative. Dar și această inițiativă a eșuat. Recent, în ajunul Zilei Independenței, oficiosul Nezavisima a Moldova a publicat un articol al ideologului comunist Ivan Grech, care afirma cu disperare că diferendul transnistrian comportă riscul dezmembrării și dispariției Republicii Moldova, iar politica externă multivectorială a dat faliment. Cât privește dezvoltarea proceselor democratice și asigurarea independenței justiției, enunțate de către președintele Voronin în proiectul Moldova Suverană, acum 3 ani, se poate afirma că recentele proteste non-stop, timp de o lună de zile ale ziariștilor de la compania Teleradio Moldova, deciziile justiției moldovenești referitoare la faptul că stenogramele ședințelor publice ale Parlamentului și contractele de achiziționare de către guvern a automobililor luxoase pentru șefii de raioane sunt informații cu caracter secret, scot în evidență degradarea instituțiilor democratice din Republica Moldova. În aceste condiții, cetățenii și clasa politică moldovenească sunt în așteptarea celei de-a patra, ultima alocuțiune a președintelui Vladimir Voronin din cadrul actualului mandat, cu prilejul sărbătoririi independenței Republicii Moldova, în care să fie reflectată realizarea proiectului prezidențial Moldova Suverană și evaluate măsurile de depășire a situației de criză care s-au profilat în domeniile menționate în ajunul alegerilor parlamentare ce urmează să se desfășoare în aproximativ o jumătate de an. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinec, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 30 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
Ne puteți scrie pe adresa birou